ting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Tojikiston hukumati mamlakatda diniy mazmundagi adabiyotlarning tarqatilishini chekladi. Bunday cheklov Respublika ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan ba'zi qo'shimchalarning 2011 yil 1-yanvardan boshlab kuchga kirishi ortidan kuchaytirildi. Qonunga kiritilgan yangi o'zgarish va qo'shimchalarga muvofiq, davlat ekspertizasidan o'tmagan diniy adabiyotlarni import va eksport qiluvchi shaxslarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilib, ulardan katta miqdorda jarima undirilishi belgilandi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga bu mamlakatda 2009-yilda qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun doirasida o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi va yanvar oyidan e'tiboran qonun kuchiga kirdi. Qonundagi yangi o'zgartirishlar Tojikiston hukumati qoshidagi din qo'mitasi ekspertizasidan o'tmagan diniy adabiyotlar, diniy ta'lim uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi adabiyotlarni chop etish, eksport va import qilish va mamlakat ichkarisida tarqatish bilan shug'ullangan shaxslarga beriladigan ma'muriy jazoni og'irlashtiradi. Jismoniy shaxslar 30-50 ko'rsatkichgacha jarima to'lashi lozim bo'ladi. Ayni paytda Tojikistonda bir ko'rsatkich 35 somoniy yoki 8 AQSh dollari miqdordagi mablag'ni tashkil qiladi. Ma'lum lavozimlardagi shaxslarga 50 dan 100 ko'rsatkichgacha va huquqiy shaxslarga esa 100 dan 150 ko'rsatkichgacha jarima belgilanadi. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Mavlon Muxtorovning ma'lum qilishicha, bir yil davomida qonunga xilof ish tutgan shaxslarga yanada katta miqdorda jarima belgilanadi. Jismoniy shaxslar 50 dan 70 ko'rsatkichgacha, mas'ul shaxslar 100 dan 150 ko'rsatkichgacha va huquqiy shaxslar 200 dan 300 ko'rsatkichgacha jarimaga tortilishi muqarrar qilib belgilangan. Shu nuqtai nazardan diniy adabiyotlar mualliflari ham bu adabiyotlarni import va eksport qilish maqsadida bo'lgan shaxslar ixtiyoridagi adabiyotlarni albatta davlatning maxsus ekspertizasidan o'tkazishi shart, deya ta'kidladi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiysi Mavlon Muxtorov. Tojik rasmiysi qonundagi yangi o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatda diniy adabiyotlar tarqatilishini tartibga solish ekanini qo'shimcha qildi. Biroq mustaqil tahlilchilarning bu boradagi qarashlari turlicha. Bir guruh tahlilchilar diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlarning xalq orasida tarqalishi oldini olish uchun bunday cheklovlar ayni muddao ekanini aytsalar, boshqa bir guruh kuzatuvchilar shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan bunday qonunlar fuqarolar diniy saviyasini kemtiklashtirishi mumkin, deya mulohaza bildirmoqdalar.
Shu narsalarni men o'ylaymanki, bu yerda sharoitidan kelib chiqsa, shu narsalar bu yerda to'g'ri bo'lsa, chunki bizda xalqni saviyasi bor. Har qanday ekstremistik hisoblab chiqsa ham bu yerda o'shani haqiqat deb qabul qilib olish bizni xalq tarafidan ko'p. Shuning uchun bu narsani nazoratga olingani to'g'riroq. Masalan, Yevropada xalqni saviyasi baland. Ekstremistik ruhdagi o'sha janjalga chaqiruvchi kitoblar o'z-o'zidan bozori o'tmaydi u yerda.
Deydi mustaqil kuzatuvchi Habibulla Hakim. Shu o'rinda aytib o'tsak, diniy adabiyotlar Tojikiston bozorlariga asosan O'zbekiston, Eron va Arab davlatlaridan olib kiritiladi.
Fikrimcha, mana shu chetdan kelgan kitoblar, xususan O'zbekistondan kelayotgan kitoblar, o'zimizni, dinimizni targ'ib qilgan kitoblar, buning ichida biron siyosat narsa, boshqa narsa yo'q, xususan O'zbekistondan kelayotgan kitoblarda. Diniy kitoblar mana kirillik harflarda aylanyapti, bunga hamma juda xursand. Bizni Tojikistonimizda endi o'zbeklar ham ana shu kitoblarni ular yaxshi foydalanadi. Bu narsaga chek qo'yishlik endi mening fikrimcha uncha yaxshi emas. Ko'p diniy kitoblar chetdan kelayotgan kitoblar yozilgan o'sha o'z zamonasiga juda muvofiq narsa yozilgan. Dedi qayda endi kitoblar chop bo'lyapti,
deya savol tashlar ekan din sohasi bo'yicha tahlilchi Xudoyberdi Egamberdiyev. Buni qonunga yangi qo'shimchalar kiritilishini mamlakatda islomning ta'siri kuchayib borishi ortidan iqtidordagi hukumatning xavotirlari ham kuchayotgani isboti, deya talqin qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili respublika bo'ylab o'tkazilgan qator reydlar natijasida Tojikiston din qo'mitasi tartiblariga muvofiq kelmaydigan ko'plab diniy adabiyotlar tarqatish bilan bog'liq ko'plab qonunbuzarliklar fosh etilgan. Shuningdek, mamlakatda ruxsatnomasi bo'lmay turib, diniy adabiyotlarni chop etayotgan bosmaxonalar ham borligi aniqlangan. eslatib o'tamiz. O'tgan yili Tojikistonda diniy adabiyotlarning yorug' ko'rishini nazorat qilish bilan bir qatorda soqol qo'ygan erkaklarni ta'qib etish ham avjiga chiqdi. Soqolni payg'ambar sunnati deya imkon qadar bunga amal qilishga uringan musulmonlar respublika huquq-tartibot idoralarida soatlab tergov qilindi. Shuningdek, so'nggi bir necha yil davomida tojikistonlik musulmon ayollarga juma namozlarini o'qish imkonini berib kelgan yagona masjid eshigiga qulf solindi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda diniy adabiyotlarning tarqatilishiga joriy etilgan cheklovlar bilan hamkasbimiz Gulnora Ravshan tanishtirdi. Agar bu lavhalarni ba'zi qismini eshitishga imkon topmagan bo'lsangiz, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Hozir esa O'zbekistonga oid bir kichkinagina xabarni ham aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston hukumatining maxsus qarori bilan mamlakatdagi xususiy avtomaktablarning barchasi yopiladigan bo'ldi. Bu qaror haqida Ria Novosti axborot agentligiga xabar bergan hukumat manbasining aytishicha, hozirda birgina poytaxt Toshkentning o'zida 100 dan oshiq avtomaktab faoliyat yurgizib kelmoqda va mazkur qaror minglab odamning ishsiz qolishiga sabab bo'ladi. Toshkentdagi xususiy avtomaktablardan birining xo'jayini Ozodlik bilan suhbat davomida bunday yangilikning o'zi uchun nihoyatda ko'ngilsiz ekanini tan oldi.
Ну, честно говоря, знаете, я эту информацию до вас эту получила от одного человека, но...
Ochig'ini aytsam, bu xabarni sizdan avval ham bir tanishimdan eshitdim va hozircha uning tafsilotlarini ko'p ham o'rgana olmadim. Shu bois bu haqda nima deyishni ham bilmayman. Agar hukumat qarori amalga oshsa, mening maktabimda ishlayotganlarning barchasi ishsiz qoladi. Birgina mening maktabimda 12 odam mehnat qiladi. Endi Toshkent yoki O'zbekiston bo'yicha ishsiz qoladiganlar sonini o'zingiz hisoblab ko'ring, dedi Ozodlik muxbiri bilan Toshkentdagi xususiy avtomaktablardan birining egasi. Ozodlik muxbiri ushbu mavzuga oid tafsilotlarni o'rganishda davom etadi. Agar aziz tinglovchi, bu haqda sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizning telefonlarimiz sizga shay, +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS yo'llang, bu haqdagi o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Hozir esa mana shu telefon raqamlariga kelib tushgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirsa. Erkin mikrofon eshitirishiga Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan 2 kishi qo'ng'iroq qildi. Ozodlik anchadan buyon bog'lana olmay yurgan tinglovchilarimiz o'zini qiynab kelayotgan muammoni tilga oldilar. Tumandagi Beruniy ko'chasi 6-uyda istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri Nazar Ollabergenov 4 farzandli qiziga kuyovi aliment to'lovini ozaytirgani ortidan qilayotgan murojaatlari sud tomonidan bee'tibor qoldirilayotganini aytdi.
2003 yildan beri olib teatriga.
Qanchadan olyapti?
30 ming so'mdan olib o'tirgan ekan. Endi hozir dum kamaytirib tashlatdi buni.
Hozir qancha olyapti?
Hozir kvartalga 2 balaga 60 ming so'm chiqarib qo'ydi. 2 balaga. Unda oyiga 5 ming so'mmi to'g'ri kelib turibdi-da bu.
Kuyovingiz bilan gaplashmadingizmi? Nazar aka, o'zingiz borib kuyovingiz bilan gaplashmadingizmi?
Yo'q, gaplashdik, sudga chaqirdi, sudlandan bir marta bir shuni sudning ijrosini yordamchisini ushlaganda bu, shunga bir necha berganmasdan shuni qilib bergan ishi bu bari. U bola sotlangdan bir marta o'zi tilxotam yozib berib ketdi prokuraturaga. Agar pulni vaqtida to'lamasam shu oz qaynatirsam qamovarsizga roziman degan. Sotning ijrochisining yordamchisi aytadirman sizga, qayerga borsang boraver. Men viloyat prokurorini, tuman prokurorini, respublika prokurorini bog'ib o'tiribman men degan gapni aytdi. Qayerga yozsam ham hech narsa aytolmaysan meni dedi.
Kuyovingiz nima ish qiladi?
Joy soladi, usta, mirov imorat quradidan. Maqsad shu, bir ozodlikda bersangiz bu kattalar eshitsa bu gaplarni-da, sal o'ylanmasmakan degan maqsadda qilyapman buni.
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidagi Beruniy ko'chasi 6-uyda istiqomat qiluvchi Nazar Ollabergenov fikrlari edi. Erkin mikrofonga murojaat qilgan Nazar Ollaberganovning qo'shnisi Xorazm viloyati Gurlan tumani Beruniy ko'chasi 3-uyda istiqomat qiladigan Ro'zimat Yo'ldoshev esa ko'pdan buyon uni qiynab yurgan mulk muammosini tilga oldi.
Mana problema, mana qurilishi bor-ku, ha? Bizning baloning uchastkasiga o'tib, maqomini egallab qurilish qildi. Eshitdingizmi?
O'g'lingiz uchastkasimi u?
Ha, Yo'ldoshev nemasining uchastkasida.
U sizning hovlingizga tutashib ketganmi uchastka?
Ha. Men podjelka, hakimning qarorini podjelka qilgan. Mana shundan men hokimiyatga borib turib och qildim. Hokimiyatdan odam keldi. Hokimiyatning o'zim shu vaziyatni o'zim borib ko'ring deb turib hokimning o'zim keldi. Ana hokim bu çok dağın üvesi 839 kvadrat metre devletin yerini üvellep oturanını hakim anıkladı.
Demek koşneyiz, siz uçaskezi egelle ogan bir, bundan taşkar davlat tegishli bo'lgan yerde yem egelle ogan mı?
Ova devletke tegishli 830 kvadrat metre yerini üvellep oturanını
hakim anıkladı. Hayır da o, kanaka yer o. Qanaqa ko'cha mi u? Ko'chani egallab olganmi? Nima qilgan?
Yo, ko'cha emas. Shu azarat yerda, shu buning yerining oyog'i ichida. Shuni endi sud shu hokimiyatning bergan devosi bormi sudga? Mening ishimdan shu ikkovini qo'shib bir ko'rataqun. Shuni endi hozir 6 odam beri shu ishni ko'rmay qo'yibdi.
Nimaga ko'rmayapti ishni?
Bilmayman men. Ana shuni men hayronman.
Mana shu savolga javob izlab necha yildan beri sarsonman. Ozodlik orqali murojaatimni eshitsa mutasaddilar chora ko'rar deydi so'zlari yakunida. Demak, Xorazm viloyati Gurlan tumani Beruniy ko'chasi 3-uyda istiqomat qiluvchi Ro'zmet Yo'ldoshev Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshityapsiz. Erkin mikrofonga bog'langan Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan Shokir Tursunov ham o'z muammosini tilga oldi. Undan nogironlik pensiyasini olib qo'yib, yoshga oid pensiyani joriy etishgan, u esa bundan norozi.
Tursunov Shokir, 62 yoshdaman. 2-chi guruh nogironi edim 96 yildan beri. Meni 2010 yil 10 avgust kuni chaqirib, VTK raisi meni nogironligimdan ozod qilishdi, ariza yozdirib. Qani endi men bu hozir nogironman o'zim. Oyoq astroxrandoziman. Hassada yuraman. 100 metr yursam charchab qolaman. Yonboshlab ovqat yeyman. Ana endi nogironlikdan ularni qilishdi.
Nima asosda ma'lum qilishdi?
Yosh dedi, pensiya yoshiga yetibdi. Endi qarilik pensiyasini olasiz dedi. Bitikti raisi Shahonov degan inson. Aytaman, men nogironman-ku, hech qanday o'zgarish bo'lmagan-ku, men necha yildan beri, 11 yildan beri nogironman desam, yo'q dedi, siz dedi, prezidentni qarori bor, qanaqadir qarori dedi, endi siz dedi, qarilik pensiyasini olasiz dedi, chartaladi meni. Tekshirib o'tirmadi. Eng asosiy, vobshe meni tekshirib o'tirmadi.